Tere kõigile, kes te olete kogunenud siia Paide Vallimäele ja samuti tervitan neid inimesi, kes te vaatate meid praegu Facebook live'is või ka hiljem järele Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Facebooki lehelt. Kui meie arutelu toimuks mõnes kollases meediaväljaandes, siis selle pealkiri oleks, kas oleme valmis näljahädaks. Aga kuna meil on ikkagi siin Paide, arvamusfestival, oleme siin kriisi ja julgeoleku alal, siis oleme sõnastanud pealkirjana, kas toidu tagamine on vaid ettevõtete mure. Ja taust meie aruteluks on loomulikult kõik see, mis ümber maailmas toimub. Venemaa algatatud sõda Ukrainas on meid pannud palju rääkima ja panustama riigikaitsesse, relvastusse, laskemoona. Hästi palju on räägitud ka näiteks energiavarustuskindluse tagamisest, elanikkonna kaitsest. Aga vähemalt ajakirjanduses on juttu olnud sellest, et kust me toitu saame, kui mõni päris tõsine kriis pihta hakkab. Kas näiteks sõjategevus või blokaad või mida iganes. Ja et seda teemat avada nüüd järgnevad tund ja 30 minutit selleks ongi. Mina olen Vikerraadio ajakirjanik Karp Müller ja tutvustan meie tänaseid paneliste kõigepealt. Ülo Kivine on Nordic Milk juhatuse liige. Tere.
Tere keskpäeva.
Nordic Milk nimelist kaubamärki vaatajad, kuulajad ilmselt kauplustes ei näe. Võibolla peaks lahti selgitama, et Tere ja Farmi kaubamärkidega tooted tulevad siis teie ettevõtetest.
Ja, et aastaid tagasi olime Farmi ja Tere kaks kõva konkurenti. Täna me oleme ühes peres ja ühe ettevõtte all, aga lisaks on meil veel ka tekkinud uus brand, mis on Dairy, mis on siis mõeldud ainult taimsetele toodetele ja need Nordic Milgi alla koondub siis Maak Gruppi piivanduskonsern ühes nende nimetatud brandidega. Ja.
Siis on meil siin Rainer Rohtla, Coop Eesti keskühistu juhatuse esimees. Tere!
Ja, tere Paide!
Coop ei vaja tutvustamist. On mul õigus?
Ma usun küll, jah, et kõik, kes siin on ja kes siin ka ei ole, teavad kindlasti Coopi ja kes siia ka sõitsid, nägid seda igal pool tee ääres kohalikes kohtades. Mitte ainult tunduvalt rohkem, vaid ainult Coopi nägidki sellepärast, et me olemegi kohalikud.
Mati Mõtte on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse, ehk siis rakke majandusarengu ja ettevõtluse teemavaldkonna juht. Tere Mati!
Tere kõigile.
Ja ehk kaks lauset tutvustuseks, kuidas teie keskus ja rakke meie tänase teemaga on seotud?
Meie oleme nii palju seotud, et meie käest tellitakse aegajalt uuringuid. Ja eelmisel aastal me viisime siis läbi sellise ulatusliku kriisitsenaariumite kokkupaneku ja tuvastasime ka seda, et kas Eesti saab isevarustatusega hakkama ja et me ei jääks nelga. Et selline uuring.
Jõuame sellest uuringust täna veel ka pikemalt rääkida. Ja tere ka Alo Aasma, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi asekantsler.
Tervis kõigile.
Aga alustame veidi kaugemalt. Mõned kriisid meil siin viimastel aastatel on juba olnud. COVID-kriis, siis energiakriis. Energiakriis oli seoses alanud täismahus sõjaga Ukrainas, aga on olnud ka selliseid lokaalseid kriise, Saarema elektrikatkestus näiteks, kui nii toidutööstused kui ka kauplused jäid vist lausa päevadeks ilma elektrita. Et ma palun ettevõtjatel kõigepealt kirjeldada, mis on teie kogemus senistest väiksema skaalaga ja väiksema mahuga kriisidest on olnud, mida te olete saanud õppida, Ülo Kivine?
Ja kui alustada päris altpoolt üles meie ettevõtte tasandil, siis piima töötlemine toimub 24/7 ja ütleme selliseid ettevõtte siseseid kriise, mis on meie jaoks päris tõsised, on olnud iga aasta. Aga selle valdav märksõna on olnud elekter ja ma olin ka vahepeal Saaremaal tegev tööstuses, nii et kõik me teame, et seal see elekter ei ole nüüd kõige oodatum külaline kahjuks ja sellega on tegelikult riik ja kõik tegelenud ja täna on ta kindlasti hoopistükkis parem. Tulles nüüd üles poole, siis tõsi, COVID oli ma arvan üks esimesi märguandeid meile kõigile, et rahulik elu ja kõik planeeritud tegevused, see on nagu selles
ja
mõttes
ei ole kindel. Ja mina Kristiina täienduseks tooksin välja selle, et viimased rahvusvahelist võrdust lubavad uuringuandme.
Nüüd häkiti meile sisse tundub, see on ka üks võimalik kriis tulevikus, et tõepoolest kas ringhäälingusse või ka tööstusarvutisüsteemi tuleb signaal kusagilt hoopis mujalt ja võtab juhtimise üle.
Ja aga jätkame siis, et COVID oli nüüd see, mis tabas meid kõiki, see ootamatus oli suur ja see teadmatus, et mis nagu homme saab. Ja loomulikult kõik vaatasid riigi poole, see oli see vaktsiinide teema ja nii ta nagu algas ja kuidas ta lõppes on see, et me kõik teame, et tegelikult elu muutus peale COVIDit päris tõsiselt. Meil on uued märksõnad, Teams, Zoom, kodukontor, et need on nüüd need tulemid, mida nagu COVID siia nagu maha jättis ja kui me siia sõites mõtlesin korra sellele, et siin me oleme ka rääkinud, et neljapäevasest töönädalast nii edasi, minust on see nagu ammu juba käes, et antke anteks töötajad, aga paljudes ettevõtetes on ju tegelikult see reegel, et on kodukontor, et ma ei kujuta ette, kui on kaks päeva kodukontorit ja siis ütleme, et on kahepäevane töönädal. Et mingid muutused on siia nagu tekkinud ja kas see nüüd positiivne või mitte, aga ma arvan, et positiivne on see, et Eesti ikkagi tuli sellest COVIDist hästi läbi toidutööstus, kui me nüüd sellest rohkem siin täna räägime, ei jäänud päevagi seisma. Eestis oli kindlasti ettevõtteid, ma tean, kes olude sunnil pidid tootmise seiskama, aga meil ei olnud seda võimalust ja ma võin öelda, et meil üks hetk oli, kus oli ühes protsessis ainult üks inimene alles. Õnneks tema ei haigestunud ja me saime sellest üle, nii et toidutööstus tervikuna võib-olla välja arvatud see veebruarikuu või märtsikuu, pigem märtsikuu päev, kui oli see sõnum, et äkki lähevad kõik kinni kauplased, siis noh, ma arvan, et paljudki siit, et see teekond oli poodi ja me nägime, mis poe riiulites toimus, nii et selles suhtes oli see mälestus COVIDist.
Saamegi küsida just edasi kauplustega tegeleja käest Rainer Rohtla, mis teie kogemused on nii COVID-i kriisist, aga ka teistest juba toimunud kriisidest, kas või see sama suur elektrikatkestus Saaremaal, aga mõned aastat tagasi ka Võrumaal?
No ma siin kohal olen Üloga täiesti nõus, et annud on ta meile kindlasti hästi palju paindlikust ja hästi palju sellist uut aru saama, et kuidas me nagu üldse edasi läheme siin ühes koos ühiskonnana. Aga alustades COVIDis, siis see sama tõesti, et kui me võtame kaubanduse, siis võrreldes võib-olla mõnekümne aasta taguse ajaga, kus laod olid kaupluste tagaruumides, siis täna seda enam ei ole. Kui me räägime kiiresti ringlevast kaubast, siis seda tarnitakse igapäevaselt kauplustesse. Lauvarud on väga väikesed, säilivusajad on väga lühikesed, Ülo ei suuda teha värsket piima, mis kestaks 4 aastat, nii et seal ei oleks rohkem säilitusaineid kui piima. Ja sellest lähtuvalt COVID-i kriis just pani meid selle väljakutse ette, et kuidas olukorras, kus tegelikult nii logistika ettevõtetel autojuhid haigestusid, kuidas tagada laos see, et seal ei oleks ristolmlemist, ma nimetan seda selliselt, et kui üks vahetus haigestub, siis ta ei puutuks kokku teise vahetusega, sellepärast, et meie keskladu suur sõjamel ju tegelikult igale neljandale inimesele arvestades, et 25% on koobil jaekaubanduse turuosa, iga Eesti neljas inimene eestlastest saab meie kes süüa, et kui me ei suuda seda teha, siis tegelikult on, ei ole probleem selles, et see inimene läheb nüüd teise kauplusse, vaid tegelikult seal teistes kauplustes saavad ka asjad otsa, et me peame seda tegema. Ja COVID-i osas selles vaates me tulime kenasti läbi, kui nüüd võtta sõja algust eelmine aasta, siis selles osas võiks öelda, et juhtus sama natukene, et kõige suurem erinevus COVID-iga oli see, et me pidime hakkama müügilt ära korjama siis agressorriikide tooteid, neid tagasi kutsuma, neid asendama. Toimus loomulikult kiire innatõus ja kogu see varustusprobleem siis erinevatest riikidest lähtuvalt sellest, et väga suured toidutarnijad meie suunas siis enam kaupu ei tarninud. Aga COVID-i osas positiivne asi, mida meie koobis meenutame, on see, et kuna kõik inimesed tulid maale, siis meie turuosa nendel aastatel kasvas väga meeletult ja ütleme nii, et inimesed, kes on kümneid aastaid töötanud väikepoodides, ütlesid, et nad ei ole kunagi näinud seda, et šampus tuli nii tihti tellida, et tallinlased tulid kõik maale.
Aga elekter, oli teil poode, mis jäid kinni, tuli sulgeda ja toiduained läksid halvaks, sest meie energiaettevõtted teile seda teenust ei pakkunud.
Ja Saaremal seda oli, mitte väga suures osas, aga siin kohal jällegi nagu tuleks tagasi selle juurde, et see kohalik kauplus on hästi oluline, et loomulikult see on meie äri ja me ütleme seda ka sellepärast, aga ka tegelikult on seal sisu taga, et see sama Saarema näide oli tegelikult see, et elektrit ei olnud, kassad ei töötanud, aga inimesi tunti, inimestele anti tegelikult vihikusse reaalselt pandi kirja, mida võeti ja inimesed said oma kaubad kätte. Aga elektrikriisi juurde siis seda keegi väga ei tea, aga kõik teavad suur sõjame suurt elektri või seda põlengut, mis oli siin mõned kuud tagasi, aga seda tegelikult ei teata, et Koobi siis keskühistu kesklao alajaam asus seal sama platsi peal ja 4 tundi peale põlengu algus siis kadus ka meil elekter ja tuli tagasi 2 ööpäeva hiljem, et me 48 tundi toimetasime selliselt, et meil tarne katkestus ei olnud siis generaatorite peal. Oli ka endal unetud ööd ja istusin enam vähem generaatorite kõrval, vaatasin näitajaid, et nad jumal annaks, et vastu peaksid.
Kas need generaatorid olid teil juba enne varutud või sel hetkel, kui alajaam läks rikki, pidite hakkama linna pealt otsima?
Kahjuks need on nii suured generaatorid, et seal 600-700 kilovattised, et neid kuskilt otsida ei ole ja neid isegi auto taha ei paneks. Aga need olid olemas, et selles mõttes oli see kindlus loodud, aga samas õppisime ka sealt jällegi päris mitmeid asju, et näiteks meil on ka seal peaaegu 600 kilovattine päikesepark on katusel ja hommiku, kui päike paistma hakkas, siis lõid kõik generaatorid välja sellepärast, et tekis mingis mõttes lühis süsteemi, kuna päiksepaneelid hakkasid ka tootma ja keegi ei olnud kunagi võrku planeerides selliselt mõelnud, et sel hetkel, kui päiksepaneelid hakkavad ka generaatorid töötavad, sellepärast, et need on varugeneraatorid, mis on mõeldud, et 1,5 tundi on elektrikatkestus, mis iganes keegi ei ole arvestanud, et nad peavad nagu 48 tundi järjest uugama.
Nii et igas kriisis tuleb jälle esile uusi aspekte, millega tuleb järgmiseks kriisiks valmistudes arvestada. Aga Mati mõtte, juba ütlesite, et Rake on teinud ka uuringu. Ma loen selle keerulise pealkirja ette ka. Toidu tarne ahela toime pidevus ise varustatuse tagamisel kriisi olukorras 2021-2022. Kui palju te seda uuringut tehes arvestasite just toimunud või toimuvate kriisidega ja mida ja kuidas sellest saite sinna uuringusse panna?
Ja tol hetkel telli oli maaeluministeerium ja tegelikult me nii väga ei arvestanud sellega, mis nagu toimub, vaid arvestasime sellega, et mis on, püüdsime kaardistada, mis on kõige olulisemad kriisiolukorrad. Ja kaardistatud sai siis ulatuslik torm, põud, ütleme ilmastiku nähtudest tulev olukord, siis blokkaadisarnane olukord, siis tuuma õnnetusest tulenev olukord ja veel erinevad julgeoleku situatsioonid ja nii edasi. Ja uuringutega on see asi, et kui me võtame selle sama toidutarne ahela, siis tegelikult tavakodanikule tundub kõik väga lihtne. Isegi mulle tundub kõik väga lihtne. Aga kui hakkad neid tegurdeid kaardistama, siis juhtub selline asi, et iga inimene peaks mõistma, et toidutarne ahel on suhteliselt pikk. Et hakkame, siin on tööstusesindaja rääkinud, kaubandusesindaja, kes on, üks on kusagil keskpaigal, teine sektor on lõpus. Ja tarbija siis vaatabki, et poest saab kaupa, kõik on tore, aga sinna vahele jääb veel logistika ja algusesse jääb põllumajandustootja. Ja tegelikult ilma põllumajandustootjata ei ole siis nendel tagumistel sektoritel valdkondadel suurt midagi peale hakata. Ja probleem on siis selles, et sinna juurde tuleb vaadata väga palju erinevaid tootmistegureid. Ehk tegelikult, kui meil esialgu on kaart just kui nagu 2-mõõtmeline, siis väga kiiresti muutub see 4-mõõtmeliseks. ja põhimõtteliselt inimaju ei suudagi enam aru saada , mis on oluline . et sellepärast me püüdsime ka kaardistada sellist natukene keerukamate meetoditega , et vaadata igat tegurit , hinnata igat tootmistegurit , mis on siis kõige olulisem ja paigutada nad igas valdkonnas ritta . et see on see võib-olla uuringute puhul kõige olulisem koht , et metoodiliselt valida õige asi , et mõista , kuidas siis tootmine toimub , mis on kõige olulisem . Jah .
aitäh . Palo Aasmaa ettevõtjad on saanud esimesed kriisikogemused , ministeerium on tellinud uuringu , aga mis järeldused siis riik sellest kõigest on teinud ? ma tean , et üks eelnõu on koostatud , saadetud kooskõlastusringile , tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõu , aga lisaks sellele , mida veel , mida Maaeluministeerium , nüüd siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium uue nimega , muutunud nimega ja ka teised riigiharud on teinud selleks , et ka kriiside olukorras meil toit oleks kindlustatud ?
ütleme , et selle viimase kahe kriisiaasta suurim järeldus on see , et küsimus on mitte üksikutes kriisides või riskides , vaid siis , kui mul hakkavad kumuleeruma  et kui läheb kuskil elekter ära , siis sellest ei juhtu midagi , tööstustel enam-vähem on ikkagi generaatorid kuidagi olemas , kaubanduses on ka , aga toiduvarustuskindlus silmas pidades tekivad probleemid siis , kui riskid hakkavad üksteise otsa tulema . et kui kuskilt alajaam on maas , siis varsti on võib-olla andmeside maas , kui andmeside on maas , siis kaob kaubanduse ja tööstuse vahel link ära , kui kortermajas on elekter väljas , siis on võib-olla lasteaias elekter väljas , see võtmeteguriga töötaja ei saa viia oma last lasteaeda , ta peab tööle helistama , et ma ei saa tulla , ja kui ka lasteaed töötab , aga kolm päeva sul kortermajas keskkütet ei ole , siis kolmandal päeval talvel sa hakkad muretsema , et sul torud külmuvad läbi ja sa ikkagi ei lähe sinna tööle ja see , kui need riskid üksteise otsa hakkavad kumuleerima , see on nagu tegelikult kogu selle nii-öelda tarnekindluse suurim süsteemne risk . ja mida riik on teinud , on eelkõige eelmise aasta jooksul käinudki need sektori osalised üksipulgi läbi , püüdnud aru saada , mida need kumuleeruvad riskid võivad tähendada , saada sellest nagu äris , sellest tarnekindlusest aru . ja see on tipnenud tõesti ka sellega , et nüüd on torus olnud üks seadus , mille noh , lühidalt kokkuvõttes tulem peaks olema see , et riik võtab ka toiduvarustuskindluse üheks elutähtsaks teenuseks , ehk siis enda nii-öelda pilgu alla , mõistes , et see ei saa olla ainult nii-öelda turupõhine ettevõtjate vastutus , vaid tegelikult peab ka riik nii-öelda olema seal , sellepärast et kui on ikkagi kriis ja lõpuks poest on toit otsas , siis keegi ei tule piketeerima Coopi ukse ette või Tere ukse ette , vaid tullakse Toompeale ja Stenbocki maja ette .
Toiduga varustamisel , nagu kuulsime , on väga palju lülisid , tasandeid , kõigepealt on siis esmatootmine , ehk siis laut , põld ja ka viljakuivati farmeri juures , siis on töötlemine kombinaadis , logistika , jaekaubandus ja muidugi nende toiduainete osas , millega me ei suuda end ise varustada , on oluline ka väliskaubandus ja sellega seotud logistika . aga vaatame natuke seda kõige esimest ehk siis tootmise või nii-öelda esmatootmise tasandit ka . ma tegin lahti Statistikaameti ja märtsikuised andmed näitavad , et Eestis on isevarustatus tagatud ainult teravilja ja piimatoodete puhul . teraviljaga on väga hästi , seda toodetakse lausa 3,1 korda rohkem , kui teravilja Eestis tarbitakse ja piimatoodetega on samamoodi , toodame rohkem , kui Eestis tarvitame , aga enamiku teiste põllumajandussaaduste puhul on tarbimine suurem , kui meie siin Eestis koha peal suudame toota . näiteks paljude jaoks ilmselt tuleb üllatusena , et Eesti ei varusta ennast ka kartuliga ise . ainult 61% meil tarbitud kartulist kasvatatakse Eestis . köögivilja puhul on see tase 38%, puuvilja puhul ainult 12%. Ja loomakasvatussaadustest ka liha puhul on ise varustatud 78% ja munade puhul on ise varustatus ainult 51%. Et Mati Mõtte, Rakke uuringus te ka käsitlesite seda esmatasandi tootmist ja ise varustatust. Kuidas te seda analüüsisite ja mida esile tooksite? On see probleem, et mitmetes toidugruppides me sõltume võib-olla isegi pooles ulatuses või enamus ulatuses importist?
Tõepoolest, et Eesti on oma asukohalt selline juba, et me ei saa kõiki toiduained ise toota. Ja sellest sõltub suuresti siis see, et kuidas isevarustatus kujuneb. Aga enne kui rääkida veel statistikale lisaks, tahan ma tuua välja selle, et isevarustatuse mõõtmise jaoks on kaks erinevat meetodit. Ja kuna ühiskond on väga muutuv, paljud jälgivad kaloreid, siis tegelikult teine variant juba selle esimesele juurde märgitule, et tootmine tarbimine selle suhe, et kas siis on isevarustatud mitte, on võimalik vaadata seda, et palju riik vajab üldse kaloreid. Ja tegelikult, kuna eelnevates töödes on rohkem toodud seda tavameetodit, siis meie arutasime nüüd välja ka kalorite baasil. Ja sealt lähtuvalt näiteks kartulliga ei ole probleeme. Et kui me võtame tarbimise ja tootmise suhte, jah, siis on 60% isevarustatus, aga kui me võtame kalorite järgi, siis on kartulit piisavalt veel.
Kas see tähendab, et te lähtusite siis põhimõttest või toitumissoovitustest ja leidsite, et eestlane sööb liiga palju kartulit?
Tegelikult siin üks nüans tuleb alati juurde võtta, et me räägime kriisiolukordadest. Et kriisiolukorras me tegelikult ei pea tarbima kõike seda, mida me igapäev poes saame. Ja tegelikult üks võibolla lisatähelepanek veel tänasesse päeva, et eestlasel on kusagil selgroos olemas see, et mida peaks varuma. Ja tegelikult, kuna tootmine ja tarbimine on nii palju muutunud, siis see on natukene nihkes. Et see on natuke kõrvale põige muidugi. Et küsitlused tuli endiselt välja ka, et küsisime kaubanduse esindajatel seda, et mida siis kokku ostetakse, kui läheb kriisiks. No endiselt on ikkagi ju sool ja suukur ja need asi. Aga see tuleb kusagilt selgroos eest, et mul läheb soola vaja. Aga kui me küsiks juurde nüüd tarbijate käest, teie käest, palju teil on kodus siga? Kui palju teist käib kalal, et mida soolata? Sest tegelikult talumees varus soola selle jaoks, et see oma siga ära soolata ja talv üle elada. Et tegelikult peaks siis koopi ukse juures olema ka see, et kui sa ostad nii palju soola, osta see 10 või 20 kilo liha ka juurde ja soola ära ja sul ei ole vaja külmkappi ja edasi.
Seda turundustrikki peaks proovima, jah.
Et soola niisama osta tänases ühiskonnas ei ole mõtet, et selline kõrvale põige.
Aga läbiv on ikkagi toalettpaber, et seda läheb ikka vaja.
Sool ja peldikupaber on kõva valuutakriisis ja saad naabriga vahetada.
No ikka saab, jah. Kui on tal siga ei ole, aga soola on ja vetsupaberit, siis äkki saab siga naabrigast.
Nii, aga ma tulen ikkagi tagasi ikkagi selle juurde, et munadest vaid pool Eesti suudab toota. Juba tuli välja, et kartul, et see, et toodame ainult 61% ei ole eriti suur probleem, aga köögivili näiteks.
Jaa, tegelikult tulengi ikka tagasi otsapidi nende kalorite juurde, et põhimõtteliselt, kui me muidugi tarbiksime samamoodi, nagu me tarbime igapäevaselt, siis on rohkem toiduained puudu isevarustuses on nõrk. Kui me võtame praegu statistikameti lehe lahti, siis ma vaatsin ka üle, et enamuses köögiviljas on 50% importist ja paljudel juhtudel veerand importist, mida me tarbime.
Ja kas see on probleem?
See võib osutuda probleemiks, nagu siin ministeriumi esindaja Alo ennevalt viitas, et kui tekib ahel, et meil tekib mitu situatsiooni korraga ja meil ei ole võimalik enam importida, siis loomulikult on see probleem. Et kriisiolukordadel on selline halb omadus, et mõnikord läheb selline Murphy seadus tööle ja mitu asja tuleb korraga ja sellisel juhul varudest ei piisa.
Kui su Valgi koridor läheb Poolas kinni ja Läänemeres on paar viisnurgaga laeva, siis on meie tarnaahelatel kriips peal. Ja kui te mõtlete korona, COVID-i peale, noh, mis oli üks tati tõbi, kas siis heid Poolas juba veoautot kinni, mida Eesti pidi saatma laevaga kuskilt nagu tooma. Et noh, need tarnaahelad on nagu hästi aprad. Aga teiseks kaitseks ma jälle ütlen, et ma ei näe väga selles ka probleemi, kui mingites liikides meil see isevarustatus on käinud mingi 70%. Et kartulikrõpsu sõja ajal ei pea sööma, liha Eesti rahvas väidetavalt sööb niguni, toit a priori on hästi kõrge asendatavuse määraga. Et mul täna on kõht tühi, liha ei ole, söön kolm päeva järjest leiba sõja ajal, järgmised kolm päeva saan lihaga ka hakkama, et ära ei sure.
Nii et kuna me toodame teravilja kolm korda rohkem kui tarbima ja piima ka rohkem kui tarbime, siis kriisi ajal liha ja kartuli asemel sööme siis rohkem saia ja joome rohkem piimatoodete peale.
Piimatoodetega on selline asi, et see teeb peale asja keeruliseks, et meil ongi ju ikkagi kiiresti riknevad toiduained ja nii-öelda säilitatavad toiduained, et kaubandus teab sellest palju rohkem rääkida.
Ma omalt poolt ütleks, et ma siin väga ministeriumiga ei nõustu, et kui me tegelikult saame planeerida ja teha, ma olen nõus, et ei pea sööma Itaalia juustu ja Prantsuse mingit kuivatatud liha sõja ajal, aga kas me peame täna nagu planeerima seda, et kui me ütleme, et tegelikult on jumala fain, kui Eesti rahvas pooleldi näljas on, et minu arust me ei peaks nagu täna seda ütlema, et me ei peaks, et noh, tegelikult ju kuidagi saab hakkama, et söödki kolm päeva leiba ja loomulikult sööd, keegi ära ei sure tõenäoliselt, aga kas me peame nagu riigina 2023 aastal ütlema, et jah, et selliselt planeeritud ongi täitsa fine. Minu arust ei pea.
Aga kuidas kaupluste poole pealt vaadates tundub, miks siis on osade tootegruppide puhul nii, et inimesed ei osta mitte Eesti kana või Eesti muna, vaid välismaa kanaliha ja välismaa muna. Kas sellepärast, et nad ei taha Eesti mune ja Eesti kanu osta ja sealt siis tuleb ka see põhjus, et ei olegi põhjust investeerida siin kanalatasse ja munakanadesse või hoopis vastupidi. Inimesed väga tahaksid, aga Eesti põllumehed ja see esmatootmine millegi pärast ei taha seda pakkuda. Muna ja kana probleem, et kus see põhjus paistab poest vaadates?
No tegelikult, kui me tahaksimegi kõike Eestimaist müüa, Coop muideks müüb 60% käibest on Eestimaine toodang, et meil sealiha on kõik Eestimaine ja piim on Eestimaine, et me välismaist ei müü, et siin Ülo aitab meid, oleme suur klientel.
Vastab tõele.
Aga me ei saa müüa näiteks kanaliha Eestimaist sellepärast, et me jõuame sinna, nagu statistika näitab, Eestis ei ole nii palju kana. Me ei saa müüa ainult Eestimaist kanamuna, sellepärast, et Eestis ei ole nii palju Eestimaist kanamuna.
Ei ole asi selles, et inimene ei taha, et kui teil on kõrvuti seal Lätimuna ja Eestimuna, siis inimene eelistab seda Lätimuna ja Eestimunad jäävad riiulile seisma, näiteks sellepärast, et need on kallimad.
Noh, me kogu aeg propageerime seda, et ostke Eesti toitu. Et noh, minu jaoks kõige lihtsam viis iga eestlane, kuidas toetada Eesti majandust selleks, et riiki peaks makse tõstma, ostke Eesti toitu. Kõik need maksud jäävad Eestisse. See põllumees, kes kasvatab vilja, see põllumees, kes kasvatab loomi, Ülo ja teised tootjad, kes toodavad sellest siis lihatooteid, pagaritooteid, piimatooteid, kõik need inimesed saavad palka, maksavad sotsiaalmaksu, maksavad tulumaksu, lõpuks maksab veel tarbija riigile käibemaksu, kui me ostame seda kaupa, mis üle piiri toodakse, siis jääb riigile ainult käibemaks 20%. Aga ostas Eestimaist jääb siia nii sotsiaalmaks 33 kopikatega plus siis ka tulumaks 20%, et see tulubaas riigile, sellest on nagu palju suurem. Lisaks on see jalajälg Eesti kohaliku toidu tarbimisel ju palju väiksem. Kas me peame seda kuskilt Poolast kohale või Rootsist on teine? Et sellega tuleks ka tegelikult arvestada, aga ma arvan, et eestlased ei ole veel nagu sinna jõudnud ja see kuidagi tunne, et võibolla nõuka ajast veel, et kurat see välismaine on ikka peab parem olema, et võibolla see on ikka veel kuskil DNA sees. Aga ma korraks tuleks selle juurde, mis puudutab seda varustuskindlust siis see sama Suvalki koridor ja näiteks siis üle Soome lahe liiklus, et kui me paneme, kui Suvalki läheb kinni, kui üle Soome lahe enam ei saa, siis me tegelikult peame vaatama ka Eestis toimetavate jaekettide nagu logistilist ahelat, et näiteks üks välismaine ettevõte, kes eelmine aasta turule tuli, eel tähega hakkab nimi, siis nende keskladu asub Lätis. et nad ei osta põhimõtteliselt mitte midagi Eesti tootjalt peaaegu. Noh, räägime seal nagu küüne musta jagu. Kogu see kaup tuleb Läti kesklaost. Et kui su Valki koridor kinni läheb, siis Läti kesklaatu enam asjad ei jõua ja siis on põhimõtteliselt kõik, kuna see tuleb Euroopast, eks ole. Et me kanname ühe keti põhimõtteliselt. Kauplus saab tühjaks, kanname maha. Kui me räägime ühest teisest rohelisest ketist, siis nende enamus kaupa, enamus, noh, võib-olla pool, ma ei taha nagu nii täpselt, ei oska öelda, aga enamus tuleb ikkagi Soomest, eks ole. Et kui läheb Soome lahtkin, siis me räägime, et see kett jookseb ka väga suures mahus kaubast tühjaks. Mitte nii tühjaks kui see esimene, aga ikkagi tühjaks. Et me paneme nagu tänu sellisele kriisi olukorrale, me tegelikult paneme nendele teistele kettidele, kes Eestis toimetavad rohkem Eesti baasil, me paneme meeletu koormuse peale. Ja ega seda võimekust ei ole võimalik tõsta, noh, Ülo teab, ega seda ei ole tootmise poolt võimalik tõsta ja ka kaupluste mõistes ei ole võimalik järsku, kui me ütleme, et turu pealt näiteks kaob ära 20%, 25% turu osaga tegijaid, et nüüd ülejäänud ketid võtavad selle nõksti nagu 3 tundi hiljem üle. Noh, see kuni selleni välja, et need inimesed ei mahu mingites piirkondades kauplustesse ära.
Me tuleme kindlasti selle nii tootmise kui ka logistika ja jaemüügi juurde tagasi, aga ma näen, et siin publiku seas istub ka üks päris tootmise esindaja, esmatootmise esindaja, farmer Kaja Piirfeld, kellel on väga pikk kogemus põllumajandussektoris, kes on Remmelgama piimafarmi omanik ja praegu ka nõustab regionaal- ja põllumajandusministrit. Mis see tootja vaade on? Teie küll tegelete piimakarja pidamisega, aga ehk oskate veidi laiendada ka, et miks me oleme jõudnud kohta, kus me Eesti ei suuda isegi või ei taha nii palju isegi kartulid kasvatada, et kogu Eesti rahvale jätkuks. Miks see on nii? Kas on probleem ja kui on probleem, et siis mida teha?
No ma arvan, et see 7 aastat noortalunike juhina on päris hea ülevaate andnud, et noh, ettevõtja esimene mure on ikkagi tagada nagu enda sotsiaalne materiaalne jätkusuutlikkus, aga see lihtsalt ei ole võimalik. Et ei ole võimalik toota odavat toitu jätkusuutlikult ja vastutustundlikult Eestis. See lihtsalt ei ole konkurentsivõimeline. Et nii ongi.
No näiteks ikka jään selle kartuli juurde, kuigi teie ei tegele kartuli tootmisega. See on ju pidevalt viimastel aastatel on vähenenud, kuigi meil on tuntud tootjad Kalle Hamburg ja paljud teised. Oleks Kalle Hamburg praegu siin, küsiks tema enda käest otse, aga ikkagi, miks tootjad teatud kaubagruppide või põllumajandussaaduste tootmist aina vähendavad? Kas on põhjus, et kusagilt mujalt Euroopa Liidu riikidest tuleb sama toode odavama hinnaga sisse?
Konkurentsitingimused Eestis on lihtsalt palju kõrgema standardit toidu tootmisele ja meie tootmine on kalli. Me lihtsalt ei püsi konkurentsis, ei suuda toota selle hinnaga.
Kui tohib, ma võtaks ka vaata, et ma tuleks päris palju teemasid tagasi, millest te rääkisite. Et kõigepealt hakkame sellest pihta, et täna toimub igas toiduvaldkonnas meeletu konkurents. Meil ei ole mitte midagi puudu, ettevõtted võitlevad oma vahel ja meie märksõna on eksport. Sama ullem on seis kaubanduses, et minge Tallinna linnast te näete ühe keti poodi põhimõtteliselt mõnesa meetri kaugusel taas ja taas. Ehk meil on tihe konkurents. Nüüd räägime sellest, et millest meil puudu on. Hakkame tõesti pihta. Vilja on meil meeletult. Siin on ainult tegemis sellega, et milline tuleb aasta, milline on loodus ja kliima. Piima on meil kuskil 160% ja nüüd jõuame sinna, millest meil puudu on. Aga vaatame ka seda, et milline meil toidu raiskamine. Et kui nüüd toidu hinnad tõusid eelmine aasta meeletult, siis me näeme oma ettevõtte baasil, et meie tooted olles samadel tasemetel, samadel kettides sees, siis tegelikult kogused vähenevad. Ja kindlasti kogused vähenevad seetõttu, et toit on kallis. Kui piimapakk maksis 3 aastat tagasi 34 senti, siis antke andeks, kes selle piimapaki tilgatumaks tegi, sa võtsid uue, sest see oli 34 senti, see veepudel siin laual maksab 60 senti ja nii edasi. Et täna ma näen seda, et toidu raiskamist vähendades on võimalik ka toitu kokku hoida ja saavutada see tase ka nendes gruppides, kus meil toitu ei jagu. ühe uuringu järgi vist on 126 kilogrammi toitu, mis visatakse ära inimeste poolt kodumaja pidamises. Et kui nüüd toit on kallim, siis kindlasti ja nüüd see kaloraas, et see on absoluutselt õige, et tegelikult me peame ka oma toidu lauda vaatama, mida me sööme ja toit peab olema hästi mitmekesine. See on see teema. Teine teema, eelist Eestimäest, absoluutselt õige ja suur tänu teile kõigile eestimaalased, et te olete selle valiku teinud ja uskuge mind, see on ka üks osa toidu julgeolekust, see on üks osa teie tulevikust, et seda toitu kasvatatakse Eestimaal edasi, et seda toitu on tehaseid, mis töötlevad seda ja on kette, mis seda müüvad edasi. See on absoluutselt üks ahel, loomulikult iga üks valib ja teeb oma otsuse leti ees ise, aga eelist Eestimaist on minu arust mitte ainult toidul, vaid ma propageerin seda igal pool, et seda valikut tuleb teha. Ja edasi tuleb riik. Kuidas riik neid aheleid suunab ja me teame, et jaanuaris ootab meid taas 2% käibemaksu tõusu, kas see on õige või mitte. Noh, olles selles vallas Euroopas üks esimesi, ma arvan, et see vist päris õige ei ole, vaadates kui palju meie tarbija rahakotis kulub toidukorvile, siis kindlasti hakkab mingis peres toitu kuluma vähem ja see on võibolla juba niivõrd vähem, et see ei ole nagu taluvuse piir. Nii et...
Jään ikkagi selle isevarustatuse juurde veel korraks. Ma vaatasin, et põllumajanduskaubanduskoda on eelmisel sügisel teinud rea ettepanekuid toidu julgeoleku tagamiseks Eestis. Nendega saab igaüks ka tutvuda põllumajanduskaubanduskoja veebilehel, aga citeerin siit ühte ettepanekut tervest pikast ettepanekut reast, et näide lihtsalt tuua. Eesti isevarustatuse tõstmiseks lihatootmisel töötada välja investeeringuid, tõuaretust ja arengut soosiv tugisüsteem loomakasvatajatele, selgitada välja kitsaskohad ja koostada sektori arenguks sobiv strateegia koos vajalike meetmete ja regulatsioonidega. Tsitaadi lõpp. Alo Aasma, kas nüüd just nimelt lähtudes ka nendest käimasolevatest kriisidest, sõjast Ukrainas, kas ministeeriumis võetakse tõsiselt ka kas või põllumajanduskaubanduskoja ettepanekuid, et siis midagi ette võtta isevarustatuse taseme tõstmiseks?
Jah, need ettepanekud võetakse tõsiselt, alati need ei ole muidugi ellu läinud, aga praegu on ka mingid sellised paradigmaatilised muutused toimunud, et kui varasem meie tööstuspoliitika nägi ette seda või põllumajanduse tööstuspoliitika nägi ette seda, et suuri kontserne ei tohi toetada, et toetame pigem väikseid, siis nüüd see kriisi aasta nüüd on ka lõpuks määrused ära muudetud niimoodi, et mis puudutab näiteks energiavarustuskindlusse tehtavaid investeeringuid, siis seal ka suured kontsernid pääsevad ligi, sest lõpuks nemad aitavad meil selles kriisis ikkagi seda toidulauda nagu täita. Ja mis veel on, mis ei ole küll see EPKK ettepanek konkreetselt, aga üks suur küsimärk või nii-öelda teema laual on ka see, et milline see on meie see tegevuskava siin nii-öelda rohepöördes, mis jääb ka kogu sellele tootmissektorile väga kõvad nii-öelda ootused ja kuidas nendest nii-öelda välja tulla, milliste praktiliste sammudega, et need on isenesest laual. Aga kui ma ühe remargi võiks nagu öelda, siis poolte probleemide lahendamiseks kuldvõtmeke tegelikult ongi ikkagi tarbija käes. Et ma tajun, et see paradigma on muutunud, sest mina 10 aastat tagasi ei vaadanud, kas kanamuna oli õrrekana või vabapidamise, oli suvaline munapakk. Kunagi ma ei vaadanud seda, mitu protsenti liha on nagu toidu sees. Kunagi ma ossin mullas kartulid, tänapäeval ma vaatan oma ka külmkappi, tegelikult on seal mingi pestud kartul teinekord kile sees. Et see, kuidas tarbimise nagu, kuidas meie enda see paradigma muutub, kuidas me seda toitu tarbime, kas taame välismaist või eestimaist, see on nii-öelda see kuldvõtmeke, mis kõige suuremaid muutuseid aitab ellu tuua.
Nõndaks, aga läheme siis esmatootmise tasandilt edasi. Ka mõnes mõttes tagasi, juba sellest rääkisime, toiduainet töötlemise juurde. Ülo Kivine, ma tean, et riik siin plaanib ka toidutöötlemise ettevõtted lülitada elutähtsa teenuse osutajate nimekirja. Ehk siis kriisi puhul peaks olema juba teada, kes mida teeb, kui läheb elekter ära või kukub kuhugi pomm või mis iganes, et kuidas ikkagi tootmine jätkub piimakombinaadis või leivatehases, milline teie vaade sellele protsessile on? Me teame, et üks eelnõu on, arutelud käivad. Tehke väike ülevaade just nimelt töötlemise poole pealt.
No ja, me oleme tegelikult siis eelmise, siis ütleme maailuministeeriumi, täna on ka siin Alo ja Toomas, oleme tegelikult vist juba paar aastat seda teemat menetlenud ja mul on selles mõttes hea meel, et antud ametnikud ja ministeerium on sellesse teemasse väga tõsiselt pühendunud ja nad ei vaata seda just kui nagu seaduse ametnike tasemel, vaid me oleme oma vestlustes jõudnud ka reaalsuses, et mis on nagu elu võimalikuses maal. Peab olema plaan, see on nagu selge, et ettevõtetes, ma usun ka, et aina kaubandas, igas ettevõttes on olemas plaan, üks kõik, mis puhul, et müüki edene või on mingi kriisisituatsioon, peab olema plaan. Nüüd riik on tõesti, ma usun, et see on COVIDist või Ukraina sündmustest tulenevalt alustanud tõsisemalt plaani koostamisega. Seal on see nüüd siis PKE püsiva kriisi tegevusega ettevõtted ja seal sees on siis etod, ehk siis eluse tähtsad tegevused. Nüüd me oleme jõudnud täna nagu sinna maale, kus tegelikult mõne sõnaga oligi juttu sellest, et kas Greens riik toetab nüüd suuri, tõsis on, aga varem vaadake, eelmine aasta oli meede, kus siis elektrigeneraatorite toetust jagati mikrodele ja väikestele. Tõsi, kõigile peab olema nagu võimalus antud, aga kriisi aitavad üleval hoida ikkagi nagu suured, et midagi ei ole teha, et kui on kriis, siis tuleb nagu väheste pingutustega, väheste ettevõtetega saavutada see, et me suudame selle esmase toidulaua katta. Me ei jõua igale poole, riik ei jõua ka igale poole, aga kui me rääkime toidust, siis peab olema sellel tasandil paigas lihasektor, piimasektor, teravili ja kindlasti jaekaubandus, kindlasti need veod. Et täna me oleme seal, kus muidugi selle seaduse raames on järjest enam ka hakatud panema kohustusi ettevõtetele, mis on, ma arvan, pigem nagu arutluse koht, et see ei ole veel lõplik, aga noh, täna me tegeleme riigina ajaloos sellega, et kuidas saada rohkem müüja, suhkem eksport ja meil on olemas mitmed ministeeriumid, kes sellega tegelevad. Mulle tundub, et me täna nagu liiga palju nüüd selle kriisi temaatikaga liigume ettevõtetesse, pannes neile selliseid kohustusi, mis võib-olla mingil määral katkestab üldse ekspordi või teeb selle nagu hoopis tükkis keerulisemaks. Mis puudutab pilveteenuse katkemist, mis puudutab seda, et no, kohustusena teatud arv päevi, kus tuleb ettevõte, peab tagama oma tootmise. Hakkame sealt pihta, mida mina on püstitanud, et mida me kriisisituatsioonis üldse tootma peaksime. Et ütleme, et mandariini mee jogurtid, ma arvan, kui keegi kriisisituatsioonis ei saa poest, no ei ole vast midagi katki. Et paneme need tooted paika, mis peaksid olema. Kaubandusel on selge, logistikal on selge, et tegelikult me täna 160% piima toodame, no me ei pea kriisi all 160 tootma. Meil ei ole mõtet teha seda üli kallist ja keerulist protseduuri läbi, teades, et see kaup ei liigugi meie laost edasi. Et noh, sellised sammud tegelikult on, ma arvan, veel kõik ees ja see plaan peaks olema nagu noh, kõike hõlmav.
No, piltlikult öeldes kriisiolukorras mõistlik oleks ka lihakombinaadis kiiresti rikneva hakkliha asemel toota hoopis konserve, mis säilivad kauem, mis ei lähe halvaks poes, kui poes ei ole elektrit ja mis ei lähe halvaks kodus, kui kodus ei ole elektrit. Aga kas tootjad töötlev pool on võimeline end ümber orienteerima, kas üldse tehnoloogiliselt on võimalik kiiresti, kui me näeme, et tõepoolest kriis on tulemas või kriis ongi käes, et me enam selle hakkliha asemel et me ei teena hakkliha, vaid teeme konservi.
Kindlasti on, et siin ongi nagu plaani vajad. Üks ainuke asi, mida me tõesti ei saa nagu aidata, ei tööstus ega kaubandus, on elekter. Et elekter on tegelikult riigi kohustus, on varustuskindluse tagamine. See on nagu must, ilma selleta ei saa. Jah, generaatorid, ka meie soetasime generaatorid, samamoodi meil on, üks on 700 kilovatti, teine 600, aga nad on mõeldud ikkagi mõneks tunniks tööks, et sina said selle kogemuse kätte, kaks päeva töötas, no kas sa pead 30 päeva genekatega vastu. Nad ei ole selleks loodud. Et selles mõttes need tunnid me katame ära, meil on ka kindlasti plaanid, et vool on 10 tundi ära nii edasi. Aga mis puutub pikemasse perioodi, siis noh, täna ma ütlen seda, et kindlasti võib-olla see on juba, et kui me peaks hakkama uut tehast ehitama, see peaks olema kindlasti tagatud see, et meil on kohustus sinna paigatada normaalne generaator juba sisse. Et see tehas, mis luuakse, on valmistunud ka igasuguseks kriisiks juba, ma ei tea, kümneid aastaid ette. Täna seda ei ole, täna me otsime kõik generaatoreid, aga teadmata seda, et kas see generaator suudab üldse, ütleme, 30 päeva nagu töös olla. Et,
aga just praegu käibki siin samas, me oleme Paides, e-piim ehitab siia uut piimakombinaati ja meediast on läbi käinud, et ka Nordic Milkil olid plaanid uue piimakombinaati ehitamisest Paidesse, mis seis sellega on?
Noh, istudes siin Paides plaan on endine, et selles mõttes, kes tahab aega on, sõitke Prääma teelt läbi, et seal on üks vana piimakomide hoone, mida enam ei ole olemas, seal on tühi plats ja seal on meie plaanide järgi meie tulevane maja, aga see tulevane saab olema tõesti, et mitte järgmine aasta ülejärgmine, sest alates COVIDist kõigi materjalide kallinemisest on see aeg täna sealmaal, kus meil ei ole nagu homme seda võimalust ja võimekust teha, nii et vaadates ka rohemaailma tegevusi ja tuleb natuke noodata sellega.
Aga kui te ehitate selle uue piimakombinaadi ja see uus seadus, uued regulatsioonid vastu võtate, kas sisuliselt tähendaks siis see siis seda, et peaksite lausa oma nii-öelda varu elektriaama rajama sinna kõrvale? Kuulsime, et tavaline generaator ei aita 30 päeva elektrivaru tagada, et te peategi mingisuguse varu elektriaama piltikult öeldes uue tehase kõrvale ehitama investeeringus juba arvestama sellega.
Tähendab, mitte elektriaama, vaid selle jaama, mis tagaks selle tehase töö. Jah, mina seda kindlasti teeks. Aga kui vaatame, mis nagu riigi energiamajandus on, et alles Tootsi tuulepark avati, mis vist 10 aastat kuskil menetleti, et on vist 90% riigi elektrist seal. Meil on täna päikseline ilm, et minu arust meil juba täna või järgmine, ülejärgmine aasta on see, et kus selline päikseline ilm on ja vool ongi nullis, sest meil päikseenergiat juba nii palju on. Et kõik need sündmused tegelikult loovad meie energiapoliitika tulevikuks ja võib-olla tõesti tulevad ka akuvangad sellised, et ei pea need generaatorid enam panema, vaid sa paned ühe suure aku ja kogud selle elektri sinna.
Alo Aasma, kuidas siis on, kas riik on vähemalt selle eelnõu ja nende ettepanekute kaudu näinud ettevõtjatele siis liiga suuri kohustusid piltikult öeldes tõepoolest olemasolevatele piimakombinaatidele ja lihatööstustele nendest generaatoritest ka ei piisa, kui 30 päeva peab tagama siis töö, siis piltikult öeldes peabki varu elektriaamal osa iga tööstus rajama või?
No riik saab öelda oma seisuga siis, kui parlamentis esimehe Aamer on käinud, kuni sinna maani on riigis 11 ministeeriumit erinevad arutelud. Täna riigub mitmesuguse sõnastusega seaduseid. Ühed on jah, mis ma ütlen, südame rahuga panevad liiga karmid nõuded ettevõtjatele. Väga regulatiivsed ülevalt alla ettevõtjad peavad neid nõuded täitma, tahate tegutseda, tehke. Aga on ka pehmem viis, mille esindaja muidugi mina olen, kes ütleb, et tegelikult ükski regulatiivne norm kriisis meid ei aita, vaid aitab usaldus üksteise süsteemi osaliste vahel ja läbi koostöö. Ja milles ma olen ka veendunud, et kas siis läbi nende nõuete või läbi nende viimaste aastate kriiside tegelikult täna iga ettevõtja, kes mingid investeeringuid teeb riski, kriisikindlusele oma riskianalüüsis, paneb nii või naa palju rohkem nagu rõhku. Et see paradigma juba on muutunud. Kõik uued asjad, mis me teeme, uued protsessid, uued seadmed on palju toimekindlemad kui vanad.
No piltlikult öeldes, kui ikka päris jama on käes, et tõesti Venemaa on väed üle Eesti piiri saatnud seal Narva kandis ja Madin käib. Võibolla äriliselt ettevõtjal, ma ei tea, kuidas äriplaane tehaks, aga võikski äriline mõte või plaan olla, et ma panengi tootmise kinni, siin Eestis enam kasumit ei ole võimalik teenida ja lõpetame siin kõik ära, aga riigi ja ühiskonna huvi on ikkagi, et see tootmine jätkuks, piimakombinaat töötaks, leiba küpsetataks, kuidas see ettevõtja vaade ikkagi on, kuidas kriisiolukorras käituda? Äriliselt seda leiba küpsetada ei tasu, aga rahvas vajab.
Ja mina olen öelnud ju ka meie koosolekutel selle sõnastuse, et kui algab kriis, siis lõpeb äri. Ja nii tegelikult peabki olema ja see peab ka nagu plaanis sees olema, et me peame väga selgelt sõnastama, et mis on kriis, millised kohustused langevad ettevõtetele, mida me peame täitma, aga see peab olema miinimum. See peab olema miinima, et elu võimalikusest maal säiliks, et Raina siin räägib kindlasti oma koobi sadades poodidest, et tegelikult ei ole võimalik ja võib-olla isegi vajalik, et sa pead nüüd nagu selle sama logistika ahele jätkama. Aga siin on jälle see, et riik peab jagama ära piirkonnad, mingid kauplus et peavad olema lahti, on ju. Ma ei tea, päästamet sõjavägi kuskil peab olema väljas, on ju. Ma olen ka seda öelnud, kui hakkab kriis, siis mina juhised ettevõtted. Mulle ka meeldib, kui tuleb riigi esindaja, kes ütleb, et nüüd teeme nii. Et ei saa olla seda stihjat, et kriisisituatsioonis kõik arvavad, et teeks natuke näri ka. Et see peab nagu lõppema, peab olema täis regulatsioon ja täis plaan.
Eelmisel aastal kõigepealt suvel oli gaasikriis, siis tuli sügisel elektrikriis. Me olime ninapidi seal asjade juures ja see oli ikkagi väga habrasse seis. Sellepärast, et põhimõtteliselt kui oleks Narva lüüsid keegi tahtnud lahti teha, siis oleks olnud mingi osa ikkagi pime. Ja selles olukorras, kui Eestis oleks tekinud elektridefitsiit, siis oleks Nord Pooli hind visanud 4000 euri mega. Noh, te võite oma matemaatika teha, et kui sellel hetkel, kui on defitsiit, siis turg lööb 4000 euri mega lakke.
Ja äriliselt oled kasulik leivatehas piimakombinaat kinni panna.
Panna kinni juba selle 4000 euro mega pärast ja panna kinni ka selle olukorra pärast, kui elektrisüsteem on defitsiidis ja sul tulevad ette nägematud katkestused võibolla 2-3 korda päevas. Noh, Eesti pagaris on kõige tipu hetkel on 18 000 pätsi on korraga liinil. Võta sealt 8 minutiks elekter või panida 30 sekundiks elekter ära, kujutate ette, mis selle ka seal juhtuda võib. Ja kui see juhtubki mitu korda nagu ette teatamata, siis lihtsam ongi hoida kinni, konserveerida, võtta see planeeritud kahjub nagu sisse nii kaua, kui elekter tagasi tuleb. Et ja selle hetkel tõesti, no, äri lõpeb ja toidus saab tegelikult avalik teenus ja olen üloga nagu 110% nõus, et elekter on see A ja O, mis peab olema nagu ülem, kui mis tahes teised nii-öelda elutähtsad teenused, mida määruse tasandil tagatakse, et see peab de facto olema nii nagu piir.
No kaas ka tegelikult toidutootmises ikkagi erinevad kaasid on need, mida tuleb tagada seal, et sa suudad seda toota, aga ma tahaks öelda seda, et ma üloga siin peaaegu 100% nõus, aga natuke ei ole, et ma arvan, et kui meil tekib väga kriisi olukord ja on vaja seda sama konservi hakata tootma jutumärkides näitena, siis tegelikult meil ei ole tehastes sellist suutlikust, et seda konservi nüüd toota sellises mahus, et tagada mingi X maht kaloreid inimestele. Et ma siin kohal nii kurb, kui see ei ole, ma natuke vaataks tagasi nagu peale teise maailmasõja lõppu, et tegelikult paljudele tehastele oli kohustus siis hoida võimekust, et kui olukord tekib, siis nad saavad, ma ei tea, potipanni tootmise pealt kiirelt ringi orienteeruda mürskude tootmise peale. Et tegelikult minu arust on siin tootmisel nagu natukene sama koht, et ma arvan, et seda kohustust ei saa panna tootjatele sellepärast, et kui nad loovad omale võimekuse täna suitsusingi asemel hakata omme tootma samas mahus või kaks korda suuremas mahus konserve, mis säilivad hästi ja mida on hea kasutada kriisi olukorras, laiali jaotada säilivad inimestel kodus, siis nad ei ole konkurentsivõimelised oma kuludega teiste riikidega. Aga selline võimekuse maht riigi poolt ära hinnata ja kuidagi see tagada tootjatega koostöös ja riigi toel, et meil tegelikult oleks see võimekus olemas. Et meil ei ole mõtet püksi pissida öelda, et hakkame tootma sama palju konserve, kui me täna toodame muid liha tooteid omme päev. No, tegelikult ei ole sellist võimekust.
Mõtte ka Rakke uuring tegelikult tegi päris pika loetelu ettepanekutest, et mida, kuidas peaks tegema, et kriisiolukorras oleks toiduga varustatus tagatud ja just nimelt kõigis nendes lõikudes, alates põllumehest, töötlemisest kuni kaubanduseni.
Ja tahtsin küll korrata, et ka uuringus jõudsime sinna välja, et peab olema plaan. Ehk meie nimetasime seda küll riskide hindamise plaaniks, et riskid on hinnatud ja nii edasi. Ja miks me seda üle korrutame ja korrutame on see, et tegelikult enne seda oli tehtud uuringuid ja enne seda siis meie julgesime väita, et 2 aasta jooksul ei olnud plaanid osa üldsegi mitte paranenud. Ehk tegelikult kirjalik plaan ettevõtetest oli heal juhul olemas 15%. Ja ülejäänutel on see plaan kas siis kusagil peas, on midagi mõelnud, aga tegelikult see plaan peaks olema sellisel kujul, et kõik seda teavad. Plaanile peab olema kommunikatsioon ja selge sõnum. Et siin on ka mitmed variandid läbi käinud, et mis see plaan on. Toon välja selle, et tegelikult see sõnum ja plaan peaks siis olema väga selge, et kui meil on piimatööstus, piim on kiiresti riknev toode, kas põllumajas tootja valab selle piima maha või see töödeldakse mingisuguseks tooteks.
Sõltub sellest, et mis juhtub on ju, et kui siin räägiti su valkist ja nendeks kõige karmiotest lugudes, siis juhtub see teine variant, ma arvan.
Ja et tegelikult see sõnum sinna juurde, see on nagu väga oluline ja tegelikult tõesti ma loodan, et need plaanid saavad paremaks, kõik hindavad oma riske, alates siis põllumajandustootjast, kes tegelikult, näiteks ma toon välja, et põllumajandussoodjad jagunevad veel omakorda ju looma- ja taimekasvatajad . Et tegelikult taimekasvatajale ei ole üldse oluline nii väga elekter . Temal on tegelikult varuosad põhilised . Ja tegelikult ta ei tea tihtilugu , mis tal katki läheb . Ja kütusevaru on tegelikult väga hea . Neil on parem kui kaubandusel , logistikal kusjuures . Et nemad selles osas veavad välja , aga varuosad on hoopis probleem . Samal ajal loomakasvataja vajab ikkagi elektrit , sest noh , muidugi loomakasvatajad on ka väga erinevad , aga ma räägin piimatööstusest siis või piimatootmisest , siis piima ilma elektrita tänapäeva karjalaudad , mis on väga suured ka . Et nad lihtsalt ei saa seda toota .
Ma kasutangi kohe võimalust , Kaja Piirfeldt , kes istub esimeses reas , päike paistab silma , aga ehk ikkagi , aga võimalik istuda siiapoole , kus see päike ei paista silma . Et kas teil , teie farmis , piimafarmis on plaan olemas , kui tõepoolest riik ei suuda elektrit pakkuda näiteks 2 päeva ? Lehmad ei ela seda üle ?
Ei ela muidugi , et on küll jah , peab olema , et soetasime samamoodi endale generaatori , mida tavatingimustes kindlasti oleks teinud seda investeeringut , see on meie kuukäive . aga paraku on jah nii , et see uppuja päästmine on uppuja enda asi ka , et jah , on olemas .
Nii , aga kriisiolukorras veel , olete peas läbi mõelnud , et millest puudus võib tulla , mida peab varuma , kas olete varunud ?
Ikka selles suhtes , et ettevõtjad ju elavad kogu aeg , toimetavad kriisiolukorras , et meil on toiduvarud olemas , inimeste ressurss samamoodi , asendajad on ju , et ega koroona ajal oli ju ka seda , et juhtus , et oligi 2-3 inimest puudu . Et ma arvan küll , et keskmine põllumajandusettevõtja on pigem nagu hästi valmistunud , et midagi sellist päris uut , jah , need masinaosad ja need asjad , aga see on nagu juba selline pikem teema .
kütus ?
Olemas .
Väetis ?
Ei kasuta , aga ka varutakse ette .
Aga jällegi oletame , et tekib see blokaadiolukord , 3-kuune blokaad , mida siin Rakke keskus ka analüüsis . Väetist üle piiri ei saa enam Eestisse sisse tuua . Jah , osadel põllumeestel on varutud , aga kas on võimekus siis lülituda ümber , pakkuda taimedele toitaineid kuidagi teistmoodi , nii-öelda vanas stiilis , et ikkagi oleks võimalik toitu edasi toota , kui väetist ei saa kätte enam ?
ma ei tea , kas taimedel on võimalik öelda , et kasvage ilma väetiseta , aga ma arvan , et see ei ole ju tegelikult kriisiolukord , kui meil jääb taim nüüd ilma väetiseta , et pigem küsimus on ikkagi loomakasvatussektoris , et kui loom jääb söömata , joomata , lüpsmata , et see on nagu see teema , et võib-olla need väetis ja sellised asjad ei ole nagu nii elutähtsad .
ma võib-olla tooks ühe näite , mida riik täna on valitsuse tasandil aktsepteerinud , mis on üks meie tegevusliin , mida on Ukraina sõda õpetanud ja ma usun , mis muudab seda süsteemi ka paremaks , selle nimi on eelhoiatus . toon lihtsa näite , et ma olen täiesti nõus , et päevapealt ei saa panna viineriliini konservi tootma , aga kui me võtame konkreetselt Ukraina kaasuse , 24. veebruar algas sõda . Kuu aega varem istusid ministeeriumid Riigikantselei pimedas saladuse templiga keldris , seal kuvati luureametkondade raport ette , kus olid hirmuäratavad protsendid selle kohta , mis kõik kuu aja pärast hakkab juhtuma . jõuametkonnad nägid seda infot noh , 3-4 kuud veel ette ja tänase riigi selle riskipildi ja mudeliga ja meie ettevõtete vahelise koostööga on see , et kui toit saab elutähtsaks teenuseks , noh , mis ta de facto juba tegelikult on , siis kui nüüd jõuametkonnad saavad sellise info sõjaolukorras või noh , ega sa Suwalki blokaadi näed ka tegelikult , luureametkonnad näevad seda ette , küsimus on selles protsendi , noh , selles tõenäosus , siis nüüdne riigi plaan on see , et me jagame seda infot ka sektoriga , nende kriitiliste ettevõtetega . ja see on see eelhoiatusaeg , kus töösturitel on võimalus , kellel on võimalus viinerliin panna konserviliiniks , siis äkki saavad seda teha , aga kellel ei ole , siis võib-olla on vähemalt nende kuude vältel võimalus nii-öelda laod täis lüüa , visata võib-olla ka koobil vaheladudest välja see lõhnaküünlad , võtta seda tootmis või nii-öelda toitu rohkem oma ladudesse sisse ja see peaks aitama nii-öelda natukenegi pehmendada seda šokki , mis võib tekkida .
ma näen , et publiku seast on huvi sekka öelda .
ja tere , Toomas Unt , Regionaalpõllumajandusministeerium kriisijuht . ma tahtsin seda öelda , et ja et tegelikult me veel ilma regulatsioonita juba ka ju räägime tööstustega läbi , et Eesti suurim lihatööstus , me oleme teoreetiliselt seda arutanud ja paari päevase etteteatamisega nad on valmis hakkama tootma kaua säilivat keeduvorsti, mis ilmselt ei maitse nii hästi nagu mustikasašlõkk, aga mahud on suuremad ja jällegi hoopis teine kriisitoode. Et piima, teraviljatooted ilmselt ei vaja teist tüüpi toodet, aga piima osas me peame sinna need arutelud läbi tegema.
Ja mõtlesin just plaani valmis, et selles mõttes ei ole ka, et saame lihatööstus selle vastu panna, et põhimõtteliselt on olemas selline toode nagu piimapulber. Kõik tarbijad paljud arvavad, et piimatööstuses kõik pannakse pulbrist, et see äriliselt on absoluutselt mõeldamatu, aga jah, tegelikkuses on võimalik piimapulbrist toota piima, piimast edasi piimatooteid, nii et see on nüüd see koht, kus me rääksime siin, et võib-olla haklihas konservidest, et mida on võimalik siis piimatööstuse poole pealt ka, aga seda ainult juhul, kui tõesti on äärmised situatsioon, me ikkagi tahaks, et mitte et me tahaks toor piimast, vaid me saame ka põllumeestest aru, et kui nad on seda vaevaga tööd teinud ja piim tuleb iga päev, siis tuleb igal põhjusel see piim ka ära vedada varmist. Aga kui juhtub kõige karmi asi, mis siis selle me saame ikkagi tagada, et pulbrist taas toota piima.
Ja ilmselt teil on ka nende linnapiima toodete seas ikkagi, et kui kilepiim läheb 5 päevaga vanaks, siis või kestab kauem, juust natuke vähem.
Ja ainuke üks see mõik on see, et me ju pakendame oma tooteid, et tegelikult kilepakk tuleb Estikost Eestist, aga purepakid ei ole Eestis ja me peame ka lähtuma sellest, et meil ja täna on ka piisav pakkematerjade varu, aga vaadake, mis maailmas juhtus su Eesti kanalis 3 aastat tagasi, kui üks laeva kapten otsustas laeva risti keerata ja kogu maailma, ma ei tea, kui palju protsenti kaubandust teisis, need tagajärjed tulid veel aastaid hiljem, et noh, me ei näe ühtegi kriisi ette, et ka lihtsast asjast võib tulla, et valgusfooris punane tuli läks valel ajal roheliseks ja on jälle mingi kriis.
Ja see isegi USA riskianalüütikute hinnangul tõenäoliselt keegi keerab Suessi kanali lukku, laev kummuli, noh, see on null täiesti ette nägemata, aga mõjutas meid kõiki.
Just.
Aga tegelikult see pakendi pool on ka, et kui me üle õiget asja, et kui me ükskõik, millest me räägime, mida me toodame, et siis see pakend on tegelikult oluline, et kui me võtame näiteks klaasi, ma ei tea, õlletootjad, joogitootjad, siis klaas väga suures mahus tuleb, enne tuli Venemalt, peale Ukraina sõda tuleb mujalt Euroopast, kui me võtame plekkpurgi, siis see tuleb Soomest, Rootsist, et jah, teeme siin põllumeed teevad head tööd, aga lõpuks kuhu see pannaks, seda ei ole. Ja see sama, mist sa räägid keeduvorstist või siis räägime ka sellest, et teeme natukene kauem säilivad piima, siis tegelikkuses see kõik nõuab jällegi külma ahelat kauplusesse jõudmist ja kaupluses siis ka külmalettide töös hoidmist. Et noh, loomulikult on keeduvorst parem kui akliha, natukene vähem tundlik, aga me ikkagi räägime sellest, et me peame nagu külma ahelat säilitama, et minu meelest me peaksime ikkagi lähtuma nagu sellest, et mida vähem neid piiranguid on selle toidu laiali jagamisel, mida on vaja kriisiolukorras teha, seda parem. Ja külmahel on kindlasti piirang, mida minu arust ei tohiks nagu võtta iseenesest mõistetavana, et see olemas on.
Mina lapsepõlvest nõukogude aja lõpust mäletan ikkagi, et poes keeratigi vorst paperisse ja ossid võid ka kilakaupa ja see ka keerati paperisse. Kas tänapäeval kriisiolukorras on võimalik ka sellise lahenduseni tagasi minna?
Kui me vaatame kauplustes külmalette, kus siis ma tea, vorsti lõigatakse jupi kaupa ja liha kiloga müüakse, siis
aga nende... See on ikkagi müügimahust väike osa praegu.
No see on jah, ütleme nii, et nice to have, et põhimõtteliselt olematu osa, et kui palju eestlastest käib ja ostab nagu ütleme siis kilo või meetriga vorsti, eks ole, et seda ei ole, et 99% läheb, võtab ikkagi kilepakendi, et kui me nüüd toome selle vorsti kõik sinna, siis tõenäoliselt 24 tunni kõike suudab kuidagi ära teenindada seda vorsti seal lõigata letis, aga see ei ole selles mõttes nagu võrreldav lahendus, et kiire lahendus kriisikorral.
Aga kõlas, suure hooga läheb karuga mesipuotsa.
Külma ahel, see on väga oluline märksõna, mis siin praegu kõlas. Mis selle külma ahela puhul on need riskikohad kriisiolukorras? Näiteks just nimelt Venema on kogunud väed sinna, meie piiri taha, on välja kuulutatud mobilisatsioon, mehed on, kes on reservistid, on siin kogunemispunktides, külma autode juhid või siis teie töötajad kas või ladudes, kas selle jaoks on plaan, kas on läbi mõeldud, kes neid autosid juhib või ja kes siis need kohad liinide ääres täidab mobiliseeritute asemel?
No kui me ETO staatuse saame, siis tegelikult ETO staatusega kaasneb see, et töötajaid nendest ettevõtetest, kes esmatähtsa teenusosutajad on, tegelikult siis esimesena rindele ei kaasa ei võeta. Aga siin on üks asi, mida ma olen ka öelnud ja mida ma tean, et ministeerium ka mõtleb, et tegelikult ma nüüd jään seadusega võlgu, aga sõjaolukorras on riigil õigus siis riigi kaitseväel minna ja siis võtta nii jeepe kuskilt ilusate majade eest kui ka siis rekkaid oma tarbeks kasutusse selleks, et siis vallutajale vastu seista.
Aga külmahaile probleemi see...
Ei, selles mõttes, selles mõttes, et see oht on seal, et kui me näiteks ütleme, et kõik on tore, aga riik võtab kõik veovahendid ära, noh, siis millega me seda kaupa laiali viame, eks ole?
No, ma olen veel kord seal seisukohal, et tegelikult siis see peaks päädima ka järelevalve ametitele, et noh, kui on ikka kriisi olukord, siis kas see temperatuur, mis läheb tööstest välja, on 10 või 6, et seda nüüd me ei või. Et seal peaks ka nagu teised vaated tekkima. Aga noh, külma ahel tööstuse puhul meil on ikkagi elekter ja gaas, et ma arvan, et põlevkivi ikkagi peaks olema Eestis jätkuvalt olemas ja töös, et see on ka täna see lahend, mis aitas meil tegelikult see energiakriisi mingil määral üle elada ja me ei tea, uus talv on ju ees, et varsti järgmine nädal on aastapäev, tead, mäletab keegi, mis aastapäev on, et see on see sama 4000, täpselt, et 4000 oli siis elektrihind ja noh, meil siin keegi nimetas kriisiks, tegelikult see ei ole kriis. See on üks hetke, seal tuleb ka nagu plaan olla, aga me ei ütle, et nüüd kriisi olukord, kus on 4000. Jah, kui see 4000 on kuu aega, siis see on nagu tõsine kriis. Sellega ei ole võimalik majandada, aine. Aga me nägime 4000 ja tegelikult meil väga enam see meeles ei ole. Täna me näeme, et minu just hetkel praegu on börsi hind 0 lähedal. Aine. Et vaadake, kui palju ja kiiresti olukorrad muutuvad, aga loomulikult ei tohi sellest jätta nagu muljet, kui et kõik ongi hästi, et uus talv on ees ja agressor ei ole nagu maha rahunenud, nii et kindlasti on nagu see talv jälle plaanid uued.
Ma tulen ka selle plaanide juurde tagasi ja riski hindamise juurde, et tegelikult siin kohal on hästi huvitav see, et tegelikult Eesti on ju väike riik ja paljud kriisid võivad olla siis tegelikult nagu üle-eestilised, kui me võrdleme ennast Ukraina või Poolaga, et tegemist on väga suurte riikidega, saab teha ajutatust nii edasi, siis Eestis tegelikult nüüd on olukord, kus me tegelikult teame, kus asuvad laod, kus asuvad külmlaod. Ühelt poolt me saame väga hästi neid riski hinnata, me saame need ära teha. Teiselt poolt need võivad olla ka kellel iganes, kes tahab mingid rünnakud teha, nagu teada, et seda peab nagu väga hästi tähele panema. Et ma loodan tõesti, et me saame nagu paremini ette valmistada ja ma loodan, et ka siis nende kiiresti riknevate kaupadega ei juhtu midagi, et see külma ahel nagu jääb alles, aga sellega peab tegelema.
Ala Aasmaga, kes peab tegelema siin? Mati mõtte enne viitas, et üsna väike osa toidutootjatest on endale kriisiplaani valmis teinud ja mõelnud selle peale. Kas sellest piisab, kui riik võtab nüüd vastu seaduse ja ütleb, et te peate?
Ei, sellest ei piisa. Ma arvan, et juba joos täna ollakse paremini valmis kui nagu aasta või kaks tagasi.
Aga mida, mida teha nende ettevõtetega, kes nagu uuringust välja tuli, ei ole plaaninud, võibolla eri põhjustel, võibolla tegutsevadki praegu nii-öelda piiri peal, et kui veel mingid lisakohustused tuleksid, siis paneksidki äriliselt oma tootmise kinni.
Ega turu vastu selles suhtes ka riik ei saa. Riik saab turu vastu korraks, võibolla nädalaks, kuuks ajaks, aga kui on väike ettevõtja, kes absoluutselt võtab kõik riskid sisse, maksuametid ka petab ja tegutsebki seni kaua, kuni kinni pannakse, siis noh, selle vastu ei saa isegi Putin Venemal.
Ärme räägin ja maksupetturitest räägime tavalistest korralikest ettevõtetest.
Aga ütleme, et korralikud ettevõtted, need eriti suured, kes on nii-öelda praeguse selle valmisoleku seaduse mõttes saamas elutähtsa teenuse osutajateks, nende puhul on ka ilmselt natukene see riigipoolne sund, mis sunnib neid rohkem nii-öelda oma seda kriisikindlust läbi mõtlema. ja mitte ainult nagu sund selles mõttes, et äkki saab trahvi, vaid ka selles mõttes, et ilmselt julgeoleku ametkonnad näevad teatud riske isegi rohkem ette, mida noh, täna äriliselt sa, mille peale sa ei tulegi. Et siin on kindlasti ka riigi roll, aga mitte ainult nagu regulatiivselt, vaid ikkagi nagu jah, regulatsioon võib olla, aga see sõnum peab olema kantud ikkagi koostöövaimus.
Aga kuidas on, kas ettevõtjad tahavad praegu saada selleks elutähtsa teenuse osutajaks või pigem on selline tunnetus, et läheks minust mööda? Kas see ülakivine? Suhtlete ju teiste ettevõtjatega ka. Mis teie seisukoht on ja mida teised arvavad?
Juba esimesel kohtumisel küsisin ma, kas see on privileeg või kohustus. Et see hetk tundus, et just on nagu privileeg, aga täna me teame selgelt, et see on nagu jästi enam kohustusi. Vaadake, see peab olema nagu väga täpselt nagu paigas, et kui ta tekib sellistel momentidel, et riik kohustab, sa pead ja seal on ka isegi sõna karistus sees, siis see kindlasti seda protsessi ei paranda, et nagu ma ütlesin, me oleme tegelnud, kõik Eesti ettevõtted tegelevad valdavad sellega, et eksportida, kasvada, saada suuremaks ja nüüd, kui need tegevused pärsivad, sest kriis on ikkagi millalgi, kui ta jõuab millalgi, no annaks jumal, et ta ei jõua kunagi siia, kui ta jõuab mingil hetkel, siis see hetk, mis täna ei ole kriisi, peame me ikkagi tegelema igapäeva tööga eksportima ja saada tugevamaks, aga kui need kohustused piiravad seda, mis puudutas siin pilveteenust, et siis see seab nagu takistuse ettevõtja teele ja ma arvan, et see ei ole nagu õige, et riik sellised kohustused ettevõttele paneb, midagi peab olema, aga ma ütlen veel, et see plaan peab olema kooskõlas, kõik peab olema normaalne, kui see on normaalne kohustus, me saame aru, siis loomulikult on see asja huvides, aga kui see on kuskil teoreetiline, et äkki peaks, äkki võiks, siis see ei ole vist õige.
Rainer Rohtla, kaubanduse poole pealt samamoodi, kas kauplused, kaubakettide pidajad pigem tahaksid saada elutähtsa teenuse osutajaks, äkki saab riigilt mingit tuge, investeeringuid või pigem tähendab see jama ja vaataks, kuidas eemale saab?
No, ma ütleks seda, et koostöö riigiga ja ministeriumiga nende kahe ärraga, kes üks istub laval teine siin esireas on väga hea olnud ja nad tegelikult mõistavad, ma usun, nii tootjate kui jaekettide muret etostaatuseks saamisel ja on endast nagu küll annud, ma usun, väga palju, aga ega ta selles mõttes ei ole asi, mis on ühtepidi on jah, noh, privileeg või uhke tunne, et sa oled nii oluline ettevõtte Eesti rahva jaoks, teisipidi ongi need kohustused, mis sealt nagu tulevad ja need kohustused on veelkord, noh, nagu sa ütlesid, et need ei ole täna selged, et enne kui aamperele löönud ei ole selge, mis need kohustused on, need ongi täna äärmustes erinevate eelnõudega, mis ringlevad, et kui riik omalt poolt ka natuke näevad, see on alati niimoodi, et kui sa ainult nõuad, eks ole ise midagi vastu ei anna, siis ega noh, kellegil ei ole nagu hea tunne, et oleks koostöö.
Aga äkki üritame kuidagi kuulajatele ka selgitada, et riik ei ole ju üks. Jah, riik on see oma otsuse vastu võtnud siis, kui see haamer lööb ja riigiteatus on avaldatud, aga ka automaksu puhul nägime, et eri ministeriumitel on eri ootused, eri ettepanekud, ka selle toiduvarustuskindluse tagamise saavutamisel. Kuidas teile tootjad kaubandus, kuidas teile paistab, mis riigi sees eri ministeriumites eri riigi osades, kätes, jalgades, mis suunas seda teemat tõugatakse?
No, ma arvan, mega me sinna sisse ei näe, aga ma arvan, et see on täitsa äärmust äärmusesse ja pigem on ikkagi see arusaam, need, kes asja juures igapäev ei ole, kellega me neid asju arutame, ma arvan, et on see lihtne arusaam, et nagu see meie diskussiooni pealkiri ütleb, et see on ikkagi ettevõtete mure, et ega riigil on ju väga lihtne öelda, et kõik, mida ta saab enda pealt ju ära lükata, seda lihtsam ju riigil on. Et noh, küsimus on, et kui palju sa lõpuks saad seda nagu teha, et noh, väga lihtne öelda, panna teha seadus, öelda, et nüüd kõige eest vastutavadki tootjad, leppige, mitte ärge leppige oma vahel kokku ka, vaid olgu tehtud, eks ole, et täna me oleme üritanud ikkagi koostöösministeeriumiga kokku saada, üritada luua nagu arusaamad, noh, lihtne asi kuni selleni välja, et kaardimakseid peate vastu võtma, noh, meie võime kaardimakseid ju vastu võtta, aga me ei protsessi. Neid. Seda protsessib Nets Eesti ja teised pangad ja nii edasi. Et kui nemad ei ole nagu kohustatud kaardimaksete puhul tagama nagu esmatähtsa teenuse olemasolu, noh, kuidas, mis moodi meie nagu kaardimakseid saame vastu võtta või see, et 70, esimeses vist eelnõus oli, et 70% nagu teie kaubandusmahust peab nagu toimima kriisiolukorras, ma ei tea, mingi aja. Noh, aga teeme siis seal, ma ei tea, Mustamäel või seal on kõik kauplused lahti, eks ole, ülejäänud Eesti on pime täidetud, eks ole, noh, mõtetu lahendus, eks ole, et me ei saa nagu nii abstraktselt asju teha, et ütleme, et pigem ta ei ole privileeg, et võttes selle asja kokku, et pigem ta on ikkagi, tundub, et sealt võib tulla vaatamata ka ministeeriumi, kes seda menetleb ja püüab seda seadust muuta siis selliseks rohkem koostööliseks ikkagi riigi poolt teised ministeeriumid ei pruugi seda nii vaadata.
Alo Aas, ma äkki kirjeldate kuidagi, millised osapooled siis riigi poolt seda seadust ja regulatsiooni kirjutavad ja arutavad, kellest lisaks regionaal- ja põllumajandusministeeriumile see sõltub?
No, see suur valik ongi selles, et kui palju riik võib nii-öelda lihtsalt ette kirjutada ja kui palju ettevõtetel lükata ja kui palju riik peaks ise siis nagu panema. Aga suured konfliktid, arusaamatused, läbirääkimised on meil näiteks infoturbe nõuete osas. Tüül on siin välja toonud, et endises seaduseregulatsioonis põhimõtteliselt oli kirjas, et ettevõtte ei tohiks pilveteenuseid kasutada. Sellest oleme üle saanud. Teine on näiteks 7 infoturbe standardi kohuslus. Siis see, kui palju ettevõtte peab nagu kriisiolukorras vastu pidama, kas 70% tootmis 30 päeva, 50% 15 päeva, see on siuke niguni koostöö, noh, küsimus sellepärast, et ma ei kujuta ette, et keegi kunagi tuleks keset sõda nagu trahvima, et Ülo 28. päeval sul mürsklenda sisse, sa ei suuda tootmist nagu jätkata. Et tegelikult need nagu ei ole väga nii-öelda rasked asjad, millest üle saada, aga kui keegi kunagi teist küsib, et miks riigis asjad näiliselt lihtsad asjad nii kaua aega võtavad, siis arvestage seda, et riik kahjuks on monopoolses staatuses. Et kui Ülole ei meeldi Rainerile müüa, siis ta läheb müüb Kristilombile Selverisse, aga kui regionaal- ja põllumajandusministeerium tahab mingit seadust vastu võtta või määrust, siis selleks peavad olema kõik ministeeriumid nõus. Ja meil ei ole võimalus noh, valida, milliste ministeeriumitega või milliste riigikogu liikmetega me teeme koostööd. Et kuna seal on nagu nii-öelda monopoolne turustaatus, siis see tõttu need asjad võtavadki nagu väga noh, rohkem kauem aega kui tegelikult võib-olla kodanikuna tahaks.
Praegu on käsil meie diskussiooni viimased 14 minutit. Ma vaatan publiku poole, kui senine arutelu käik on tekitanud mõnes teist küsimusi.
Viha.
Arvamusi, siis praegu on see koht, tõuske püsti, antke käega märku. Ja tehke seda praegu, sellepärast, et kui teil tuleb see mõte ja küsimise tahtmine 15 minuti pärast, siis enam ei saa küsida, sellepärast, et siis on meie arutelu siin läbi saanud.
Aga inimesed peavad hoidma ka endal koduseid varusid, sellepärast, et siin töösturid ja kaubandused ja pangad ja ministeeriumid võivad ponnistada nii, et vähe ei ole, aga elementaarne nii-öelda ellujäämise varu peab olema omal ka alati kodus olemas. Sest näiteks kasvi COVID ajal öeldi 10 päeva istud karantiinis ja tegelikult sa 10 päeva ei saa toast välja, kui sa üksi elad. Nii et ka sellisteks hetkeks peab ise olema kodanik valmis.
Uuringud ju tegelikult näitavad ja ma arvan tuttavate seas ka, kui küsida, kellel siis on see 7 päeva varu, mida päästamet ja riik soovitab. No eriti inimesel, kes elab kusagil korteris, kus ei ole keldrit või sahvrit, ma arvan, et enamikul ei ole ju sellist varu. Ei saa vist ikka keeldada.
No tegelikult vist oli palju 70% umbes ütleb, et neil vist umbes nagu nädala varu nagu on, aga ega seda on, ma arvan, vähe. Tegelikult me kõik peame kauplusest käimist igapäevaseks inimõiguseks ja noh, ka mina, kes ma peaksin ministeeriumis selle poliitikest seisma, ka ilmselt minu kodus on siiski olnud aegu, kus nagu noh, kõik nõuded 7-päevase varu osas ei ole olnud täidetud kahjuks.
Aga ma lisan siia seda, et ühiskond on jällegi muutumas ja paljud ilmselt juba COVID-ajast kasutavad edasi tellimusi, ehk nad ei käi ise poes. Et see on võibolla selline natuke tänuväärt asi, et siis ostetakse säilivaid kaupu rohkem, ehk siis on riiulil suurem varu. Ja teine pool on see, et meil on ka siin täna päästeamet, kes teeb ka tänuväärt tööd, aga kui vaadata nende liste, et mis siis päevaks vaja on 2000 kilokalorit, seal on kuivikud, lihakonservid ja kommid ja 3 liitrit vett. Ehk põhimõtteliselt iga inimene, ma arvan, kes liha ei söö, peaks siis selle listi nagu üle vaatama, konservid asendama näiteks siis kapsasupiga, kus liha sees ei ole. Et seda peaks siis igaüks ikkagi nagu tegema, et mingi mõistlik varu peab olema, sest vastasel korral ikkagi riik ja ettevõtjad ei saa omada alati sellist kogust varu, et kõike katta.
Nii, publiku seast on ka küsimusi tekkinud, palun tutvustage ennast ja siis kuulame.
Ja tere, olen Rasmus, praegu veel gümnaasiumi õpilane, aga mul tekis selline küsimus, et just nagu siin ennem ka juttu oli, et no, kriisis suured tootjad, et nende nagu see põhiline lootus või nad mängivad kõige suuremat rolli, aga kui nagu habras nende peale lootmine on, et põhiliselt kui ongi nagu paar suut tehast Eestis, kus siis terve see nagu toiduvaru tuleb ja siis noh, põhimõtteliselt vastasel ongi paar nagu hästi siitud pomme ja terve nagu Eesti, noh kui me mujalt on ka nagu blokkaadid, et ei saa nagu toitu ligi, et kuidas sellel organa nagu läheneda ja ennetada seda, et paar hästi sihtud pomme ja meil ei ole nagu midagi.
Ma arvan, et selles mõttes on küsimus isenest õige, aga siia võik öelda, et ega vaenlane ei maga, aga no kuidas sellele nüüd reageerida, et jah, Eestis on ju välja pandud mõned lihatööstused, piimatööstused, teravili, me teame, kus on laud, et noh, eks siis riik peab sellele nagu mõtlema, et kui midagi sellist juhtub, mis edasi saab, aga täna ikkagi, kui me räägime sellest toiduvarudest kodus, siis noh, ma ei tea, Rainer, sa tead, aga ma arvan, üks keskmine Eesti pood, kui homme kaupa peale ei tule, no ta müüb ennast ikkagi tühjaks mõne päeva, tundidega ei saa sealt midagi otsa. Et see on tegelikult ka minust päris suur toiduvaru, mis meil kaubanduses on. COVID-i on me nägime, enne kui see lahing hakkas teravil või selle jahuleti ees pihta, siis noh, põhimõtteliselt mõned tühjad augud olid, aga see oli hästi kiiresti, kui tekkis tagasi. Nii et kõige hullem senaariumi puhul kindlasti läheb kõigil keeruliseks, aga mingi väiksem kriis mõne päevane, ma arvan, et me saame kõik hakkama.
Alo Aasma, kuidas ministeeriumi poolt see tööstuse kontsentreerituse probleem?
Väga suur probleem.
Paistab.
Kui sa võrdled Eestit ja Ukrainat, siis meil on väga suur probleem, sellepärast, et venelane Ukraina sõjas oli 3 päevaga 150 kilomeetrit sees. Kui te kujutate Eesti olukorda, siis sa esimese 6 tunniga Võru põlvatööstused on kinni Rakveres 3. päeval. Rakveres tehakse 45 pool Eesti vorstist piltlikult öeldes.
Kuidas leivaga on?
Leib sai on siin Paides, see peab veel nädalaega nagu vastu, äkki siis saame rinde pidama. Paides 40% Eesti leivast saiast tuleb ühest uksest. Tartu millitooteid, kellel on 90% turuosa, kõik Tartus ühel ruut kilomeetril, et meil on see tööstuste kontsentreeritus nagu väga suur probleem, aga selle vastu midagi kohe võtta, et ei ole ka kahjuks võimalik.
Aga kas on mõeldud?
On mõeldud.
Mida?
Näiteks tööstuspoliitilisi toetusi, noh ala nii nagu kunagi nähti ette, et võiks olla Eestis üks ühistuline piimatööstus, mis siia Paidesse kerkib, siis võibolla peaks Eestiga seda kontsentreeritust vähendama ja toetama näiteks mingi teise jahuveski tekkimist ja nii edasi, et mõtted selles suhtes on liikunud.
Lisaks toidutootmisele ma ütleks, et tegelikult tänu meie nii heale läbinähtavusele ja siis korruptsioonivabale asjaajamisele nagu riigihanked, siis tegelikult vaenlane minnes meie riigihangete keskkonda vaadates, milline siis logistikateenuse pakkuja on võitnud ka Eesti näiteks toidu kriisivaru hoidmise hanke, teab täpselt, kuhu üks pomm panna ühte lattu selleks, et ka sellest kriisivarust lahti saada, et
Aga ma lihtsalt ütlen, et jah, see muidugi see risk on, kui riik prioritiseerib nii-öelda suured tööstused, aga see ei tähenda seda, et teistega ei üritaks tegeleda. Et kui eelmise aasta talvel oli oht, et elekter saab otsa, siis me käisimegi niimoodi piltlikult öeldes rubilnikute kaupa, et kõigepealt saavad kõige suuremad, et neilt võetakse viimasena ära, siis teine, kolmas eschelon on ja nii edasi.
Üks päev kaitselahingute pidamist Venemaa vastu läheks Eestile laskemoona kuluna maksma umbes 100 miljonit, on öelnud kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm vastates ajakirjaniku küsimusele ja iga üks võib avalikest allikatest siis kokku lüüa kaitseinvesteeringute summasid ja arvutada, et kui palju me nüüd oleme juurde investeerinud, et olla valmis siis selleks kõige halvemaks stsenaariumiks ja kui palju oleme laskemoona keskkonna varusid kasvatanud. Aga kas ajakirjandus peaks samamoodi nõudlikult ka siis põllumajandusministrilt või kantslerilt küsima, et kui palju miljoneid on vaja või kui palju miljoneid on plaanitud just nimelt, et toiduainetega varustatus oleks tagatud. Kui me küsime, et kas meie mürskudega varustatus on tagatud, kas me piisavalt oleme küsinud just nimelt, et kas oleme piisavalt raha eraldanud selleks, et toiduainetega varustatus oleks tagatud, küsin ettevõtjate käest.
No, meil ei ole ju täiuslikku plaani veel, et tegelikult see viimane haamrilöök on nagu olemata, et ma arvan, et selle üldise seadusega, mis nagu valmis saab, kõigepealt on nagu seadus sellega kõrvatud nagu määrused, et täna vist on vara rääkida mingitest rahasummadest, et kui me ei tea täpselt veel, mis nõudmised ja kohustused nagu meile tulevad, kui need on paigas, siis kindlasti peab riika mingisuguse eelarve sinna mõtlema, et kaugel sellest, mis kaitseministeeriumi numbrid on, et aga midagi võiks olla.
Küsima peaks kindlasti avalikus, sest noh, ka toidujulgulek on üks mitte sõjalise riigikaitse nii-öelda noh, üks blokk ja meie kõigi kodaniku huvi.
Ma näen, et publiku seast on veel üks küsimus tulemas ja jälle kõigepealt öelge, kes te olete ja siis kuuleme küsimust.
Olen Aivo, tulen Tallinnast. Ma tegelikult tõin sealt mäe otsast, käisin päästeameti nõustamise rubriigis, võtsin sealt see brosüüri ime. Mulle tundub üsna tegelikult teemasse küsimus, ime maitsvate roogade retseptiid, valmistamiseks ilma elektrite käepärastest ning kaua säilivatest toiduainetest. Päästeamet on. Ja lihtsalt, et kui te olete nagu päriselt edas, siis ma loen teile ette ühe retsepti.
Kui see on lühike?
See on väga lühikene, selleks ei ole palju vaja. 4 detsiliitrit risotto riisi, 100 grammi võid, tavaline olukord, kui on kriisis, siis see kindlasti on olemas. Üks hakitud sibul, 100 grammi rivitud parmesaani liitlastelt Itaaliast. Soole ja pipart, 0,75 detsiliitrit kuiva valget veini ja 1,5 liitrit kana ja kanapuljongit. Ja see kõik on noh. Kui on nüüd päriselt, teil on kriis, siis võtke see brosüür, lugege läbi, siin on veel umbes 7 nagu sellist retsepti. Mulle tundub, et midagi
vahest. Ärgitan kasutama ka talupoja mõistust.
Ja selle brosüüri ära visatame. Vabandust.
Selle brosüüri alusel tuleb see 10 päeva toidu varu koju varuda. Et...
Mul on jah mingi 10 mudelit vein on olemas. Aitäh.
Nii, aga milline on koostöö põllumajandusministeeriumi ja just nimelt siis siseministeeriumi päästeameti vahel, et ka ühine oleks see siht, kuidas kriisi olukorras toit oleks tagatud ja plaanid tehtud?
Tegelikult see on hea. Jah, selle veini tasemine me pole läinud ja meie soov on tegelikult seda 7 päeva nagu veel tõsta. Sellepärast, et kui te mõtlete tegelikult oma 7 päevase nagu varu peale, siis kellegil ei ole ilmselt probleem osta koju 2 kilo rohkem makarone ja 2 kilo rohkem kaerahelbeid ja sellega juba noh, põhimõtteliselt kalorite mõttes elada kuidagi üle.
Ja no COVID ajal ju... Mäletame, et kärakas valge sai kiiresti otsa ja ma arvan, et kui rääksin varudes, siis seda kraami on kõigil esmalt nagu olemas, et iga kriis on nagu mingi oma näoga ja no, ma arvan, et veelkord ikkagi, et me oleme nagu täna sellel ajal elame, et meil on siin lähedal kauplused ja on taatud, meil on nii palju põllumaad, meil on ikkagi enamus esmaseid toiduaineid tuleb siit samast meie raadiodest, meil on värske toit ja me oleme läinud natuke üle piiri, et me teime nagu valime ja nii edasi, et nüüd võibolla tõesti mulle isiklikult meeldib küll, et näis piimatoodete hinnad on ikkagi muutunud reaalsemaks, et see 34 senti paki piimakohta koos juba Euroopa Liidu kõrgema käibemaksuga, et see ei ole nagu jätkusuutlik ja see on omamoodi võibolla või nimetame kriisiks, et see ei lõppe nagu hästi ja seal tulenev toidu raiskamine, täna nagu need asjad on korras ja ma usun, et riik on nagu kõik kirunud ja ma usun, et need teistes saalides ka, aga tuleb ka riiki austada ja olla riigimehelik ja täita seda ja olla ühes koos, nii et lähme ikkagi rõõmsalt ja optimistlikult vastu homsele päeval, nii et mõtleme, teeme plaani ja kõik läheb hästi.
Meie tänase arutelu võib vist kokku võtta, et siin laval aruteluringis osalejad kõik on ühel meelel, toidu tagamine ei ole vaid ettevõtete mure, see on ka ettevõtete mure, aga see on nii riigi mure, aga ka iga üksikisiku ja perekonna mure.
Ma arvan, et nagu siin tegelikult alguses räägiti, et see ahel on väga pikk ja seal on hästi palju osiseid. Kui me tahame, et meil kriisi olukorras asi töötaks, mis iganes see kriis on, siis iga erineva kriisi jaoks, mis me suudame nagu teoreetiliselt välja mõelda, peaks olema väga selge plaan, kes mida teeb. Siis ma arvan, et me oleme hästi ettevalmistunud ja keegi peab koordineerima seal kriisi olukorras, nagu ka Ülo ütles, et riik peab võtma kriisi olukorras selle koordineerimise üle ja riik peab ühiselt ettevõtetega selle plaani tegema. Juba ainult sellel põhjusel ei saa see olla ainult ettevõtete mure.
Ja päris lõpetuseks küsin teie kõigi käest, kui Eestit ikka tõsine kriis tabab kas või see 3 kuud kestev blokaad, mis ka siin ühes senaariumis, mida Tartu Ülikool analüüsis välja toodi. Kui Eestit tabab tõsine kriis, kas meid ohustab nälg või saame hakkama? Ülakivine.
Saame hakkama. Kindlasti, aga ma ütleks ühe märksõna vesi praegu, et tegelikult me räägime elektrist kaasist, et järjest enam muutub vesi aktuaalseks kogu maailmas ja selles mõttes täna vaadake oma veearveid, need on olematud. Need on olematud, et vesi maksa nagu mitte midagi. Ma ei taha öelda pudelivesi versus piim.
Me ei jõua uut teemat enam avada,
aga saame hakkama.
Rainer Rohtla, et kui tuleb tõsine jama, kas praeguseid plaane vaadates, ettevalmistusi vaadates, saame hakkama või hakkab nälg näpistama?
Ma arvan, praegusi vaadates ja sõltuvalt kriisipikkusest me väga hästi hakkama ei saa, aga mul ka usku ministeriumisse ja nendesse meestesse, kes seda asja ajavad on. Ja ma arvan ka, et ükski ettevõtja ei ole kuidagi vastu ja sellele, et panustada maksimaalselt sellesse, et Eesti inimestel kriisis toitu jätkuks ja kui me selle ära teeme, siis me saame kindlasti hakkama.
Mati mõtte rakest.
Ma pakun ka, et antud näide on liiga pikk periood ja saame ütleme, et rahuldavalt või keskpäraselt hakkama. Väga hästi see on.
Et nelga ei jää, aga peame siis oma harjumuspäraseid toidu eelistusi muutma.
Ja ma tahan rõhutada seda, et iga inimene saab anda panuse Eesti isevarustatuse paremaks tagamiseks juba enne, kui see kriis tuleb. Et kui me tarbime rohkem Eesti toitu, mida vähem me tarbime, seda madalamaks muutub ise varustatus ja põllumees lähtub Euroopa üldisest turust. Ehk ta müüb börsikaupa, börsid määravad hästi palju, mida toodetakse.
Ja loomulikult Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika ja ka kliimaeesmärgid mõjutavad seda kõike, aga sel teemal oli eile üks teine diskussioon siin Arvamusfestivalil, seetõttu ma ka seda teemat meie tänases paneelis ei käsitlenud, aga sama lõpuküsimus, mis teistelegi Alo Aasmaale, kui tõsine jama on majas, 3 kuud blokaadi, mida siin ka on analüüsitud, kas meid ootab nälg või saame hakkama?
Nälga ei tule, aga mõned konservid ja mõned lisakilod kuivaineid koduses sahvris aitavad meelerahu tagada.
Aitäh kõigile, Ülo Kivine, Nordic Milkist, Rainer Rohtla, Kuupist, Mati Mõtte, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskusest, ehk siis Rakest ja Alo Aasma Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist asekantsler. Mina olen Vikerraadio ajakirjanik Arp Müller. Ja head kuulajad siin Paides, kes te poole pealt praegu meiega liitusite, seda arutelu kantakse veel üle ka Facebookis Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumi, vastupidi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Facebooki lehel ja see on hiljem seal ka järel vaadatav, nii et kes ei saanud kogu diskussiooni jälgida, siis saab seda järel vaadata Facebooki lehelt. Aitäh kõigile!